Acest mesaj a fost predicat de Titus Colțea, în data de 20 mai 2007, în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida. Este al doilea mesaj din seria mesajelor despre venirea Domnului. Subiectul mesajului este observații preliminare cu privire la venirea lui Iisus Hristos.
Apocalipsa 20, începând cu versetul 1. Apoi am văzut pogrându-se din cer un înger care ținea în mână cheia adâncului și un lanț mare. El a pus mâna pe balaul, pe șartele cel vechi, care este diavolul și satana, și l-a legat pentru 1000 de ani, l-a aruncat în adânc, l-a închis acolo și a pecetuit intrarea deasupra lui, ca să nu mai înșele neamurile, până se vor împlini cei 1000 de ani. După aceea va trebui să fie dezlegat pentru puțină vreme. Și am văzut niște scaune de domnie și celor ce au șezut pe ele și li s-a dat judecata. Am văzut sufletele celor care li se tăiase capul din pricina mărturiei lui Iisus și din pricina cuvântului lui Dumnezeu și a celor ce nu se închinaseră fiarei și icoanei ei și nu primiseră semnul ei pe frunte și pe mână. Ei au înviat și au împărățit cu Hristos 1000 de ani. Cei morți n-au înviat până nu s-au sfârșit cei 1000 de ani. Aceasta este întâia înviere. Fericiți și sfinți sunt cei ce au parte de prima înviere. Asupra lor a doua moarte n-are nicio putere, ci vor fi preoți al lui Dumnezeu și al lui Hristos și vor împărăți cu el 1000 de ani. Când se vor împlini cei 1000 de ani, satana va fi dezlegat și va ieși din temnița lui ca să înșele neamurile care sunt în cele patru colțuri ale pământului, pe Gog și Magog, și să-i adune pentru război. Numărul lor va fi ca nisipul mării și ei s-au suit pe fața pământului și au înconjurat tabera sfinților, cetatea preiubită. Din cer s-a pogorât un foc care i-a mistuit și diavolul care înșela a fost aruncat în iazul de foc și de pucioasă, unde este fiara și prorocul mincinos și vor fi munciți zi și noapte în vecii vecilor. Apoi am văzut un scaun de domnie mare și alb și pe cel ce ședea pe el, pământul și cerul au fugit dinaintea lui și nu s-a mai găsit loc pentru ele și am văzut pe morții mari și mici stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschise și a fost deschisă o altă carte care este cartea vieții și morții au fost judecați după faptele lor și după cele ce erau înscrise în cărțile acelea. Marea a dat înapoi pe morții care erau în ea, moartea și locuința morților a dat înapoi pe morții care erau în ele, fiecare a fost judecat după faptele lui și moartea și locuința morților a fost aruncat în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Oricine n-a fost găsit în cartea vieții a fost aruncat în iazul de foc. Amen. Vreau să afirm cu deplină confidență, dincolo de orice dubiu, generația aceasta este generația care va vedea pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților, venind în mare putere pe norii cerului, în gloria lui Dumnezeu Tatăl, să ducă cer nou și un pământ nou. Generații întregi de 2 milenii au așteptat această zi. Generațiile din primele veacuri în fiecare dimineață scutau cerul și se întrebau, asta este ziua când Hristos urmează să vină? Iisus a lăsat anumite semne, apostole și ceilalți autori a Noului Testament, semne care să certifice cum va fi zilele în care va veni Fiul omului. Nu știm ziua și nici ceasul, dar știm contextul, știm împrejurările. Știm contextul social, politic, economic, moral și spiritual în care va veni Iisus Hristos și putem afirma cu toată confidența că generația care va vedea înflorirea măslinului este generația care va vedea pe Iisus Hristos venind pe norii cerului. Înainte de a ne uita la aceste semne, pentru a clarifica terenul, aș vrea ca să vedem în linii mari contextul larg în care vine Iisus Hristos. Data trecută, am văzut care vor fi reacțiile la venirea lui Iisus Hristos. Reacții care vor fi atunci și reacții care sunt astăzi când se vorbește despre venirea lui Iisus Hristos. Când vorbești despre venirea lui Hristos, majoritatea dintre oameni sunt îngroziți, speriați, revoltați. Pentru ce? Pentru că este în omul păcătos această teamă teribilă de judecătorul care ne așteaptă. Cei răi nu pot ținea capul sus în ziua judecății, nici păcătoșii în adunarea celor neprihăniți. Și va fi o adunare a neprihăniților și va fi o zi a judecății în care capul păcătoșilor se va pleca. De aceea nu vor să primească semnele, dovezile, evidențele venirii lui Iisus Hristos. Reacția primă va fi o reacție de groază. Este ceea ce spune Iisus Hristos. După zilea cele de necaz, soarele se va întuneca, luna nu își va mai da lumina, stele vor cădea din cer, puterile cerurilor vor fi clătinate, atunci se va arăta în cer semnul Fiului Omului și toate semințiile pământului se vor boci. Va fi un strigăt teribil, vaete, plânsete, agonie teribilă a neamurilor care nu s-au pocăit. Atunci va fi prea târziu să se împace cu Dumnezeu și să-L primească ca Mântuitor și Domn. Apocalipsa 1 cu 7, iată El vine pe noi, orice ochi îl va vedea, chiar și cei ce l-au străpuns și toate semințiile pământului se vor boci înaintea Lui. Apocalipsa 6 cu 12. Când a rupt mielul pe cetea așa s-a mai uitat și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ. Soarele s-a făcut negru ca un sac de păr, luna s-a făcut toată ca sângele, stelele au căzut în cer pe pământ cum ca smochinele vers din pom cât este scuturat de un vânt puternic. Cerul s-a strâns ca și o carte din piele pe care o fasul și toți munții și toate ostrovele s-au mutat din locurile lor. Împărații pământului, domnitorii, capitanii oștirilor, cei bogați, cei puternici, toți robii și toți oamenii slobozi s-au ascuns în peșteri și în stâncile munților și ziceau munților și stâncilor: cădeți peste noi și acoperiți-ne de mânia mielului, căci cine poate să stea în picioare în fața mâniei lui? Reacția cea mai prevalentă, pervazivă peste tot, va fi o reacție de groază teribilă. O altă reacție este reacția de negare. Nu se poate. Este ceea ce spune 2 Petru, 3 cu 3. Vor veni batjocoritori care vă zice: unde este făgăduința venirii lui? De când au dormit părinții noștri, toate sunt așa cum erau de la începutul venirii. Aceste promisiuni pe care le-a făcut Hristos în urmă cu mii de ani sunt basme, povești, nu e adevărat. Neagă realitatea faptului că Iisus Hristos este cuvântul lui Dumnezeu, mai degrabă trece cerul sau pământul decât să treacă o singură iotă sau frântură de slovă din cuvintele pe care le spune Iisus Hristos. Și El a spus cu limbă de moarte: mă voi întoarce. Una de negare, una de groază, una de disconfort, chiar pentru cei creștini. Creștini care știu că El vine. Dar îi deranjează predicile, subiectele, anticiparea sau această anunțare iminentă a venirii Lui. De ce? Pentru că sunt ca și soția lui Lot, îndrăgostiți de Sodoma și Gomora. Nu vor să lase plăcerile și poftele și seducția păcatului de aici. Sunt cu capul întors să se întoarcă de nou acolo. O altă reacție va fi una de dezamăgire. Nu-i binevenită venirea lui Iisus Hristos. Mai am așa de multe lucruri de făcut. Casa aceasta frumoasă pe care în sfârșit am cumpărat-o și să nu o pot locui. Dar va fi o rămășiță. O rămășiță care la venirea lui va avea bucurie negreită și strălucită. Cei care îl iubesc pe el, iubesc venirea lui. Și cei care iubesc venirea lui, se pregătesc, se sfințesc, se curățesc, ca și fecioara aceea care își pregătește zestrea, își pregătește fața, se pregătește pentru întâlnirea cu mirele drag și așteaptă cu dorință înfocată când vine mirele. Și cei care îl iubesc pe el, doresc venirea lui, se curățesc și se sfințesc, se pregătesc pentru venirea lui. Suntem noi de aceea? Aș vrea să fim. Să iubim venirea lui, pentru ca să ne bucurăm la arătarea slavei lui. Înainte de a merge la semnele care anticipează, care spun așa de evident de venirea lui Iisus Hristos, aș vrea ca să ne uităm la contextul mare a modului cum va veni Iisus Hristos, pentru ca să înțelegem apoi acele semne în contextul tabloului larg a venirii Lui. Ai văzut pe o mamă care își iubește copiii? În pormoneu are poza copiilor. După ce stă de vorbă cu tine, după câteva minute începe să vorbească de copii. Dacă este ceva de a se lăuda cu copiii aceia, imediat se laudă și nu-i deloc vinovată că se laudă cu copiii. De ce? Pentru că iubește. Și o soție care își iubește soțul vorbește despre soțul ei. O mamă care își iubește copiii vorbește despre copiii ei. Și subiectul lor preferat este obiectul dragostei lor. De aceea subiectul nostru preferat trebuie să fie Hristos și venirea Lui și nunta Lui. Și întâlnirea aceea pe care urmează să fie cea mai glorioasă întâlnire care va fi din toată istoria Universului. Nunta mielului. Cel mai mare banchet care s-a putut imagina vreodată. Nunta mielului pe care Dumnezeu Tatăl îl organizează. Înainte de a merge, deci, la semnele și evidențele care dovedesc indubitabil faptul că Iisus Hristos va veni în această generație, aș vrea să ne uităm la câteva observații preliminare, și anume, e important să spunem că învățăturile și doctrinele escatologice sau cu privire la lucrurile de pe urmă nu trebuie să fie testul final după care excludem sau includem pe oameni în Împărăția lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, în domeniul acesta al lucrurilor viitoare, a doctrinelor despre mileniu, există, nu există mileniu, Hristos vine înainte de mileniu, după mileniu, e necaz cel mare, când vine, în mijlocul necazului cel mare, după necazul cel mare, înainte de necazul cel mare, toate aceste lucruri sunt lucruri care nu contează pentru mântuirea noastră. Înțelegeți? Sunt anumite biserici care fac din aceste lucruri de pe urmă un test în care să te primească sau să te respingă ca membru în bisericile lor. Și dacă nu crezi ca și ei, ești respins sau ești dat afară. Venirea Domnului nostru Iisus Hristos cu toate învățăturile legate de El nu trebuie să constituie testul acela final care să te depisteze dacă crezi ca noi, ești credincios adevărat, dacă nu crezi ca noi, ești eretic și ești dat afară. Creștinismul a încercat să-și definească în primele sute de ani care sunt acele învățături esențiale, cruciale, care îl face pe un om creștin cu adevărat. Și au fost mai multe sinoduri a bisericii care s-a strâns în primele veacuri să definească în ce constă fundamentul sau doctrinele majore ale învățăturii creștine. Și vei găsi că atât Biserica Ortodoxă, cât și Biserica Catolică, cât și Biserica Protestantă, ea strânge și îmbrățișează aceste principii, aceea ce se numește credeul apostolic, sau credeul de la Nicea, sau credeul de la Constantinopol, în care Biserica a zis, ăstea sunt învățătura minimă pe care trebuie să o îmbrățișeze un om ca să fie creștin. Și ce spune credeul Bisericii? Îmbrățișat de cele trei mari biserici creștine, cu privire la lucrurile viitoare sunt trei articole. Articolul numărul 7 este acesta. Și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a căruia împărăție nu va avea sfârșit. Este traducerea ortodoxă, este puțin mai arhaică. Deci este articolul numărul 7, articolul numărul 11, aștept învierea morților, și articolul numărul 12, și viața veacului care va să vie. Când e vorba de aceste învățături sau doctrine cu privire la lucrurile de pe urmă, Biserica face trei afirmații. Hristos va veni în glorie și slavă să-și aducă împărăția Lui. Atunci vor învia vii și morții și apoi va avea loc viața veacului viitor pentru cei care sunt mântuiți. Acestea sunt minimum de învățături cu privire la lucrurile viitoare, escatologice, venirea lui Iisus Hristos. Dacă le îmbrățișăm, suntem creștini. Mai departe, cum, când, modalitățile, trebuie să lăsăm libertate să creadă fiecare ce înțelege din Scriptură. Și dacă unul nu crede ca și noi, să nu-l facem anatema. Să nu spunem, ești un eretic, nu pot avea părtășie cu tine. Ci din contră, să lăsăm ca Duhul Dragostei lui Hristos, în lucrurile în care cădem de acord, să mergem împreună, iar în lucrurile în care diferim, Dumnezeu să ne lumineze pe fiecare mai departe. Prima observație preliminară este aceasta, învățăturile sau doctrinele escatologice nu trebuie să fie un test final de excludere sau includere în creștinism. A doua observație. Însuși Iisus Hristos, înainte de înălțarea Lui la cer, a spus că numai Dumnezeu Tatăl are știința și este în controlul zilelor de pe urmă. Chiar înainte de înălțare, ucenicii Lui s-au apropiat de Iisus și a zis, Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? Doamne, acum este momentul când se vor întâmpla lucrurile de pe urmă? Și răspunsul lui Iisus Hristos este acesta. Nu este treaba voastră să știți vremurile și soroacele pe acestea. Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Nu-i rostul nostru, a ucenicilor din primul veac sau ucenicilor din ultimul veac, să știm detaliile soroacelor, vremurilor, când, cum și în ce mod va veni Dumnezeu. Ăstea sunt păstrate de Dumnezeu sub stăpânirea, sub controlul și știința Lui totală. Nici măcar Fiul, în calitatea Lui de om, nu știe ziua și ceasul. Și Iisus Hristos recunoaște. Dacă Iisus Hristos nu știe ziua și ceasul, dacă nu este treaba apostolilor să știe vremurile și roacele, e treaba noastră ca să știm toate detaliile viitorului? Nu! De aceea nu putem să fim dogmatici și exclusivi. Dacă nu crezi ca mine, ești un eretic afară, anatema. Înțelegeți? A treia observație preliminară este aceasta. Încercările celor mai evlavioși și spirituali oameni din primul viac, care au vrut să înțeleagă cum va veni Iisus Hristos în prima lui venire, au dat greș. De aceea cred că și încercările noastre din ultimul viac de a creiona în detalii cum va veni Iisus Hristos a doua oară vor da greș. Cei mai inspirați dintre contemporanii lui Iisus Hristos, Ioan Botezătorul, care când era de câteva luni de zile a venit Duhul lui Dumnezeu și s-a umplut de Duh din pântecele Maicii lui. Și omul acesta a venit cu conștiență de destin, cu 700 de ani înainte, cuvântul lui Dumnezeu spune, voi trimite pe solul meu înaintea mea să pregătească calea pentru robul meu. Și acest Ioan Botezătorul este profețit cu sute de ani, este umplut de Duhul lui Dumnezeu, vine și pregătește calea lui Iisus Hristos. Dar când Iisus Hristos vine și își manifestă împărăția lui, Ioan este închisoare și este perplex, este confuz. Se întreabă, oare tu ești sau nu? Nu înțelege, pentru că așteptările și schemele pe care le are el cu privire la înțelegerea venirii lui Iisus Hristos sunt total diferite. De aceea trimite pe ucenicii lui să-l întrebe pe Iisus Hristos și spune, tu ești acela care are să vină sau să așteptăm pe altul? Drept răspuns, Iisus le-a zis, duceți-vă de spuneți lui Ioan ce auziți și ce vedeți. Orbii își capătă vederea. Șchiopii umblă, leproșii sunt curățiți, surzii aud, morții înviază și săracilor li se predică Evanghelia, ferice de acela pentru care eu nu sunt o pricină de potignire. De ce? Pentru că Iisus Hristos era o pricină de potignire inclusiv pentru Ioan. Pentru mama lui Iisus era o pricină de potignire, nu înțelegeau. Ucenicii cu atât mai mult nu înțelegeau. Toți erau scandalizați. Petru pregătește sabia, cel mai vas dintre ei, Doamne, am pregătit sabia, suntem gata să începem împărăția. Petre, bagă-ți sabia în teacă. Împărăția pe care vreau să aduc eu nu este o împărăție firească, militară, ci este o împărăție spirituală, o împărăție a darurilor dumnezeiești. A patra observație preliminară este aceasta. Scriptura și interpretarea consistentă și consecventă a Scripturii este garanția pentru a fi cât mai aproape cu privire la evenimentele care sunt legate de a doua venire a lui Hristos. Foarte important, frați și surori, pentru că în ultima 150 de ani, aproape 200, au fost persoane, femei și bărbați, care au avut vise, care au avut vedenii, care au avut tot felul de interpretări, care mai de care mai extremiste cu privire la doctrinele și învățăturile Bibliei, în care au calculat ani și au zis, acum trebuie să vină și mii de oameni și-au vândut averile, s-au îmbrăcat în alb și l-așteptau pe Domnul că acum vine, astăzi este ziua când vine El. Și-au dat chix și s-au discreditat ei și lucrarea lui Dumnezeu. Pentru ce? Pentru că este foarte important că atunci când ne apropiem de acest subiect așa de dificil, așa de adânc, așa de perplex al venirii lui Iisus Hristos, să nu ne lăsăm duși de vise, de vedenii. Frați pe care îi iubesc, mi-s dragi, cânt împreună cu ei și lucrez împreună cu ei din anumite biserici, ei spun în felul următor, eu am avut o vedenie cu privire la răpire și așa va fi. Și în momentul când le dai voie să vorbească, vorbesc numai de răpire. Pentru ce? Pentru că a avut un vis. Mi-s dragi, îi iubesc. Dar zic, Domnul să vă dea mai multă înțelepciune. Pentru că nu-ți poți baza aceste învățături și doctrine pe visuri, pe vedenii și pe interpretări, care mai de care mai interesante, excentrice, ci nevoie ca să ne bazăm învățătura pe Sfintele Scripturi și să ne definim clar care sunt principiile de interpretare. Am prieteni de toate culorile. Am prieteni dragi care cred altceva decât cred eu, dar nu mă îndoiesc deloc de sinceritatea credinței lor. Nu mă îndoiesc deloc de faptul că sunt copii al lui Dumnezeu care îl iubesc pe Dumnezeu cu toată inima și sunt gata să moară pentru Domnul. Nu mă îndoiesc că vor fi în cer. Numai care cred diferit. Și îi spun în felul următor. Nu cred că Biblia trebuie interpretată. Biblia nu se interpretează. Biblia se ia așa cum spune ea. Nu este loc de nicio interpretare. Ci Biblia trebuie luată literar. Și dacă se spune că va fi literar 1000 de ani, cred că va fi 1000 de ani. Dacă se spune literar că va fi o fiară care se va ridica din mare, va fi o fiară care se va ridica din mare. Dacă va fi o fiară care se ridică de pe pământ, va fi o fiară care se ridică de pe pământ. Și dacă sunt profeții cu privire la faptul că Israel va merge de la Nil până la Eufrat și că va fi o națiune care va stăpâni toate celelalte națiuni din jur, înseamnă că așa trebuie să fie. Oameni care se uită la Scriptură și ei au adoptat pentru ei o anumită poziție de interpretare pe care ei de fapt nu o definesc și nici nu încearcă să o definească. Știți de ce? Pentru că în momentul când sunt forțați să-și definească principiile de interpretare, principiile acelea de interpretare trebuie să fie consecvente, consistente. Nu poți să aplici aici acest principiu și dincolo să aplici alt principiu. Așa fac sectele. Așa fac aceste religii pseudo-creștine, în care interpretează Biblia cum vor ei. Nu îi poți duce să fie consecvenți la a interpreta Scriptura în același mod. Este ca și cum cineva care nu știe deloc gramatică, el zice, doamne, pe mine nu mă interesează gramatica. Eu nici nu cred că există gramatică. Chiar dacă folosește gramatica la fiecare propoziție, el zice, doamne, nu recunosc gramatica. Dar el, de fapt, la fiecare propoziție folosește gramatica. La fel și prietenul acesta meu și ceilalți. În momentul când îl auzi vorbind din Scriptură, îmi place cum predică, dar ceea ce face la fiecare propoziție interpretează cuvântul lui Dumnezeu, îl tălmăcește. Îl corelează și îl interpretează. Așa că, în ciuda faptului că nu recunoaște că are principii de interpretare, el folosește interpretarea la fiecare propoziție și în fiecare predică. De aceea ce este necesar este să acceptăm faptul că e nevoie de interpretare, e nevoie de tălmăcire. Poporul Israel aștepta ca Iisus Hristos, Mesia, să vină să fie recunoscut ca și rege, și el, de pe scaunul lui David, să domnească cu un toiac de fier. Asta aștepta poporul Israel. Și când Iisus Hristos spune că vrea să meargă la Ierusalim, să fie dat în mâna batjocoritorilor, să fie scuipat, să fie umilit, să fie ucis, Petru se scandalizează, Doamne ferește! Să nu se întâmple așa ceva! Asta înseamnă ruinarea planului Dumnezeu! Ce-s cuvintele acestea, învățătorule? Și Iisus Hristos îi spune, înapoi a mea satană. Și când învie, în prima zi a învierii, doi ucenici merg spre Mau, dezamăgiți, în cea mai întunecată depresie, și când erau pe drum, Iisus se apropie de ei și întreabă, ce vorbe sunt acestea pe care le-ați schimbat voi pe drum? Și drept răspuns, unul dintre ei, Cleope, a zis, tu ești singurul străin aici în Israel, singurul străin, el știa mai bine decât oricare. Dar el este etichetat ca și singurul străin care nu știe ce s-a întâmplat. Ce? I-a zis el. Ce s-a întâmplat cu acest Iisus din Nazaret, proroc puternic în fapte și cuvinte, înaintea lui Dumnezeu și înaintea norodului, cu un preot cei mai de seamă, l-au dat să fie osindit la moarte și răstignit. Noi trăgeam nădejde că el este. Dar Iisus Hristos, după ce îi lasă să spună oful, spune, o, nepricepuților și zăbavnici cu inima când este să credeți tot ce au spus prorocii. Nu trebuia Hristos să sufere aceste lucruri, să intre în slavă? Și a început de la Moise și la toți prorocii și le-a tâlcuit, tălmăcit, interpretat Scripturile. A fost nevoie ca Iisus Hristos să ia Scriptură, să pună cap la cap, să spună asta, așa se înțelege. Când e vorba de unsul, citim în Isaia, de exemplu, că se vorbește despre unsul și unsul va fi mare și se vorbește așa de multe lucruri frumoase despre unsul. Dar în același pasaj din Isaia se vorbește despre robul Domnului. Unsul trebuia să domnească, să stăpânească, toiagul lui de domnie va stăpâni toate neamurile pământului. De când vedem că în alte pasaje se vorbește despre faptul că robul Domnului, nu de unsul. Și în momentul când se uită, cine este robul acesta al Domnului care suferă așa de cumplit? Și e nevoie să vină Iisus Hristos să spună, robul Domnului este Hristosul. El, înainte de a fi unsul care domnește, trebuie să fie robul care suferă. Pentru asta e nevoie să tălmăcești Scripturile. Asta este ceea ce vrea să înțelegeți. Scripturile sunt lucruri adânci. Este ceea ce spune Petru despre Pavel. Pavel, în toate epistolele lui, în care sunt lucruri grele de înțeles, pe care cei neștiutori și nestatornici le răstălmăcesc ca pe celelalte scripturi.
neștiutorii, nestatornicii, oamenii firești, oamenii care n-au prea multă capacitate intelectuală, din păcate, le răstălmăcesc spre pierzare sau interpretează greșit. Și e nevoie de maturitate, e nevoie de iluminarea Duhului Sfânt, seriozitate și consecventă în a ști cum să interpretăm, să tălmăcim Scripturile și să vedem care sunt principiile de interpretare. Intru în discuții polemice cu oameni de toate culorile, atât creștine cât și necreștine. Și una dintre frustrările mele enorme cu ei este că nici unii dintre ei nu-și definesc exact principiile de interpretare. Iau Scriptura și o frunzăresc și o mișcă așa cum vor ei, fără să recunoască că nu poți să faci cu Scriptura ceea ce îți place, ci sunt câteva principii cruciale în modul cum să interpretezi Scriptura. Și primul dintre principii este principiul acesta al simplității, principiul literar-gramatical, și anume, în momentul când Dumnezeu vorbește cu cuvinte, cuvintele au anumită semnificație, semantică, încărcătură, semiologică. Și aceste cuvinte trebuie luate în sensul lor literar și apoi în sensul lor gramatical. Și asta este una dintre învățăturile și școlile mari în lumea evanghelică de interpretarea Scripturilor. Este ceea ce se numește școala aceasta dispensaționalistă, care a influențat majoritatea protestanților din America și care spune în felul următor: Scriptura trebuie luată literar-gramatical. Literar-gramatical. De aceea toate profețiile legate de venirea lui Iisus Hristos, de ce se va întâmpla cu Israel, trebuie luate literar-gramatical. Și de aceea îi spun, trebuie să fie mileniul. Pentru că numai în perioada mileniului se vor întâmpla literar binecuvântările pe care le-a promis Dumnezeu poporului lui Israel. Acum, e adevărat că noi citim Scriptura și primul lucru pe care încercăm să-l facem este să înțelegem Scriptura din punct de vedere literar-gramatical. Numai că surpriza noastră este următoarea. În momentul când autorii și scriitorii Noului Testament citează Vechiul Testament și interpretează Vechiul Testament, știți ce se întâmplă? Nu îl ia deloc literar, gramatical. Să vă dau un exemplu. În Isaia 7:1 s-a întâmplat pe vremea lui Ahaz. Ahaz era împăratul Iuda, împăratul lui Israel, care era împăratul de nord, împreună cu împăratul Siriei. Deci rețin împreună cu Pekah, fiul lui Remalia, a împărăției de nord, au venit și au asaltat împărăția lui Iuda. Și Ahaz s-a îngrozit teribil când a văzut puștile acestea că îl împresoară. Dar Domnul îl trimite pe Isaia și spune: ieși înaintea lui Ahaz, la capătul canalului de apă, și spune-i: fii liniștit, nu te teme, să nu se moaie inima din pricina acestor cozi de tăciune care fumecă, din pricina mâniei lui rețin a Siriei și din pricina fiului Remalia al lui Israel. Să nu-ți fie teamă de ei. Nu te teme că Siria gândește rău împotriva ta și că Efraim se ridică și spune: să ne suim împotriva lui Iuda, să batem cetatea, să o spargem și să intrăm în ea. Căci așa vorbește Domnul. Așa ceva nu se va întâmpla, nu va avea deloc. Căci Damascul va continua să fie capitala Siriei, rețin va fi capitala Damascului și Efraim în 65 de ani nu va mai fi un popor. Împărăția de nord nu va mai fi o împărăție. Îi voi spulbera în toate neamurile pământului. Liniștește-te! Ahaz s-a liniștit? Nu prea crede. Și atunci Domnul, prin prorocul său, spune: măi, Ahaz, cere un semn de la Domnul dacă nu crezi. Nu vreau să cer semn de la Domnul pentru că mi-e frică să nu-i spitesc pe Domnul. Dacă nu ceri tu un semn, să știi că Domnul îți dă un semn. Și anume, fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu. Deci în Isaia 7:14 este acest text. De aceea Domnul însuși vă va da un semn. Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și vei pune numele Emanuel. Asta a fost profeția literar-gramaticală, făcută de un proroc al Domnului, lui Ahaz, ca să-l liniștească în contextul în care era el asaltat de dușmani teribili din jur. Nu se fie frică. Pe când nu uitați ce face Matei. Matei ia textul acesta, care literar-gramatical se referea la condiții de atunci, și îi spune: nu, nu, textul acesta nu are în vedere numai profeția aceasta imediată, fizică, și textul acesta are un adevăr mult mai mare, mai bogat, mai cu adâncime spirituală, care nu poate fi pătrunsă. Și anume, textul acesta înseamnă, iată fecioara, și anume Maria, fecioară, va rămâne însărcinată. Asta este ceea ce citim în Matei, capitolul 1, cu 20. Iosif, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevastă ta, că ce s-a măzămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Toate aceste lucruri s-au întâmplat să se împlinească ce vestise prorocul mai dinainte, care zice, iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și vei pune numele Emanuel, care tălmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi. Când s-a trezit Iosif, a zis, ăsta este fiul lui Dumnezeu, o iau pe Maria la mine, că ce s-a măzămislit în ea este de la Duhul Dumnezeu și acest fiu este Emanuel, Dumnezeu însuși, care vine cu noi. Înțelegeți? Poate sunt puțin mai laborios sau poate mai complicat, dar e nevoie să înțelegem parte din argumentele acestea pentru ca să fim apoi în stare să judecăm semnele și învățăturile așa de diverse care vor veni acum, la sfârșitul viacurilor, cu privire la lucrurile de pe urmă. Și să vedem următorul lucru. Cum autorii Noului Testament se uită și interpretează Vechiul Testament. Și Vechiul Testament este interpretat nu din punct de vedere literar, gramatical, ci Vechiul Testament este interpretat din punct de vedere cristologic. Hristos este Cel care este cheia a tuturor interpretărilor și profețiilor și lucrurilor care vestesc viitorul. Hristos! Un alt exemplu, sunt sute de exemple, să nu credeți că e doar unul izolat, ci sunt sute de exemple, vreau să vă dau doar un alt exemplu, în Osea, capitolul 11, cu 1. Când era tânăr, Israel îl iubeam și am chemat pe fiul meu din Egipt, dar cu cât prorocii îl chemau, cu atât ei se depărtau mai tare, au adus jertfe balilor și tămâie chipurilor idolești și totuși eu am învățat pe Efraim să meargă și l-am ridicat în brațe, dar n-a văzut că eu îi vindecam. Ce spune textul acesta? De faptul că Israel era tânăr și m-am apropiat de el din Egipt și eu l-am purtat în brațe și l-am învățat cum să meargă, în ciuda faptului că el a alergat după idol, a vrut să-l conduc pe calea cea bună. Acum, uitați ce spune un autor din Noul Testament, Matei 2 cu 15. Iisus Hristos a trebuit să fugă în Egipt de frica lui Irod și spune în Matei 2 cu 15, a rămas acolo până la moartea lui Irod ca să se împlinească ce fusese vestit de Domnul prin prorocul care zice, am chemat pe fiul meu din Egipt. Textul acesta, care se părea că este vorba despre Israelul firesc, de fapt este luat de Matei și interpretat, nu e vorba de fiul meu Israel. Fiul meu adevărat nu este Isaac. Fiul meu adevărat nu este Israel. Fiul meu adevărat nu este Iosif și ceilalți. Fiul meu adevărat este Hristos. Ăsta este fiul meu pe care l-am chemat din Egipt. Înțelegeți cum Vechiul Testament este înțeles de autorii Noului Testament prin cheia care este Hristos. Hristos este cheia a tot ceea ce se întâmplă în Vechiul Testament. 1 Petru 1 cu 10. Prorocii care au prorocit despre mântuirea care vă era păstrată vouă au făcut din mântuirea aceasta ținta cercetărilor și căutărilor lor stăruitoare. Ei cercetau să vadă ce vremuri și ce împrejurări aveam în vedere Duhul lui Dumnezeu care era în ei când vesteau mai de-ainte patimile lui Hristos și slava de care vreau să fie urmate. Autorii Vechiului Testament, prorocii, inspirați de Duhul lui Dumnezeu, scriau prorociile, după care luau suluri cu scrisul lor și cu mâini tremurânde se uitau la ele ce înseamnă. Am scris ceva, dar nu știu ce înseamnă. Și îi căutau să înțeleagă taina profețiilor lor, pentru că încercau să găsească pe Hristos acolo. Și uitați ce spune mai departe. Lor le-a fost descoperit că nu pentru ei înșiși scriu aceleși lucruri. În momentul când citești profețiile Vechiului Testament, nu sunt pentru ei, pentru evrei. Sunt parțial pentru evrei, dar în ele sunt adâncimi și bogății mult mai mari pentru noi. Lor le-a fost descoperit că nu pentru ei, ci pentru noi spuneau ei aceste lucruri pe care le-au vestit acum cei ce v-au provăzut Evanghelia prin Duhul Sfânt trimis din ceruri, în care chiar și îngerii din cer vor să privească. Îngerii din cer ar dori să privească în tainele acestea ale descoperirilor adevărului Dumnezeu în Evanghelie. Și spune Duhul Dumnezeu, deocamdată nu îngeri. Ăsta e privilegiu special pentru copiii mei. Deci, cheia înțelegerii profețiilor Vechiului Testament este Iisus Hristos. Lucrul acesta e foarte important să-l înțelegem, pentru că dacă deschizi canalele de televiziune cu programe creștine, vei găsi mereu și mereu care mai de care mai mari interpretatori și profetologi care încearcă să spună așa se va întâmpla cu lux de amănunte și tot ceea ce vorbesc este despre Israel. despre refacerea templului, despre faptul că Israel trebuie să ajungă națiunea aceea care va guverna tot pe celelalte națiuni.
Nonsens. Nu așa interpretează autorii Noului Testament, sub iluminarea Duhului Sfânt și ținând cont de Hristos, care a venit să dezlege toate tainele și cheile prorociilor din Vechiul Testament, nu așa interpretează, ci în mod diferit.
Deci, principiul de bază a interpretării Scripturilor este principiul literar-gramatical, în combinație, completat cu principiul acesta cristologic. Hristos deschide cheia, înțelegerea profețiilor Vechiului Testament. Fiul lui Avram nu este Isaac, nu este Iacov, ci este Isus. Când i s-a făcut lui Avram trei promisiuni, îți voi da fiu, îți voi da țară și îți voi da binecuvântare. Da, a fost pentru o vreme, la nivel material, dar adevărata sămânță, spune Pavel, nu este Isaac, ci adevărata sămânță este Hristos. Adevărata țară nu este pământul Palestinei, un pământ rugos și stâncos, în care e pustietate cumplită dacă nu ploaie, ci pământul pe care ne-l promite Dumnezeu este pământul împărăției cerurilor. Asta este țara pe care ne-o promite El, nu pământul Palestinei. Și binecuvântările pe care El ni le promite nu sunt să ni se mulțească aluatul și postava și grâul și să ni se mulțească binecuvântările în cetate și în agricultură, ci binecuvântările pe care Hristos a venit să le aducă sunt binecuvântări duhovnicești. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești, în Hristos. Astea sunt binecuvântările pe care le-a promis Dumnezeu lui Avram și toate se împlinesc în Iisus Hristos. Binecuvântări, țară, împărăția Dumnezeu și sămânță, care înseamnă Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, dat pentru noi. El al nostru și noi ai Lui. Principiile acestea de interpretare a Scripturilor pe care le aplică autorii Noului Testament sunt absolut cruciale în a le integra în sistemul nostru de gândire, evaluare și interpretare a Scripturii. Poporul lui Dumnezeu nu este poporul lui Israel. Evreu nu este acela care este evreu tăiat în carne pe din afară, ci evreu este acela care este tăiat pe dinăuntru. Tăierea împrejur nu este în prepuț, ci este în inimă. Asta este ceea ce spune Pavel. Noi suntem poporul lui Dumnezeu. Noi care am crezut ca și Avram și am devenit copii ai credinței, urmași ai neprihănirii, noi suntem adevărații urmași ai lui Avram. Și Pavel și ceilalți autori al Noului Testament face limpede și clar că adevăratul Israel nu este Israelul firesc, ci este Israelul spiritual. Biserica este poporul lui Dumnezeu. Voi sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt pe care Dumnezeu și l-a ales ca să fie a Lui, ca să vestiți puterile minunate celui ce va chema din întuneric la lumina sa minunată. Galateni 3,27. Toți care ați fost botezați în Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos, nu mai este nici iudeu, nici grec, nu mai este nici rob, nici slobod, nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toți sunteți una în Hristos și dacă sunteți ai lui Hristos, sunteți sămânța lui Avram, moștenitori ai făgăduinței. Cine este adevăratul Israel? Cine este adevărata sămânța lui Avram? Cei care au crezut și au fost botezați în Hristos, indiferent că e evreu sau inian, schit sau roman. Astea sunt doar observații preliminare în a ne duce să vedem mai departe frumusețea descoperirilor pe care Dumnezeu ni le dă cu privire la venirea a doua oară a lui Hristos pe norii cerului. Suntem încă la introducere, așa că să nu credeți că cumva suntem gata. Dar trebuie să știm un lucru. Ziua Domnului va veni ca un hoț și cred că generația noastră va vedea pe Hristos venind. În ziua aceea cerul vor trece cu trosne, trupurile cerese vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Deci dacă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o portare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea Dumnezeului nostru? De aceea, preobiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea Lui fără prihană, fără vină și în pace. Mai frați și sărori, dacă știți că mai sunt poate câteva zile, luni sau poate câțiva ani, până când Hristos vine, cum ar trebui să ne pregătim? Generațiile celelalte s-au pregătit. Dacă ele s-au pregătit, cu atât mai mult avem noi obligația să ne pregătim. Și știți cum trebuie să vă pregătiți? În ultima carte, în Apocalipsa, în ultimul capitol, aproape de ultimele cuvinte, este acest imperativ pe care îl dă Iisus Hristos. Să nu pecetluiesc cuvintele prorociei din cartea aceasta, căci vremea este aproape. Cine este nedrept, să fie nedrept și mai departe. Cine este întinat, să se întineze și mai departe. Cine este fără prihană, să trăiască și mai departe fără prihană. Cine este sfânt, să se sfințească și mai departe. Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine, ca să dau fiecăruia după faptele lui. Măi, frate și soră, nu mai știu păta de amândouă picioarele. Faci parte din poporul lui Dumnezeu? Faci parte din mireasa lui? Sfințește-te! Curățește-te! Dă la o parte păcatul și legăturile lui care ne înfășoară așa de lesne. Și dă-te încă o dată total la dispoziția lui Dumnezeu, pentru că este gata să vină pe norii cerului să aduc răsplata. Dacă nu, dacă îți place păcatul, dacă îți place minciuna, dacă îți place averea, dacă îți place pofta, du-te și păcătuiește. Măcar să ai parte de poftă, pentru că în cer nu vei intra cu o inimă împărțită. Cine păcătuiește să meargă mai departe, să trăiască între străbălare și păcat, ca și scroafa aceea care se aruncă în mocirilă și pe o parte și pe alta. Nu te mai înșela în conștiință, că vii din când în când la biserică, că dai milostenie sau cum mai faci și tu o donație și asta este suficient. Sfințește-te după cum Dumnezeu este sfânt, ca să intri cu El în cetatea aceea curată și sfântă. Dumnezeu să te ajute pe toți la aceasta. Amin.